Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljen je.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
Pozdravljeni v drugem Britofu, ki ga pripravlja aktualno politična redakcija Radija Študent. Kot vsak petek se Britof posveča aktualnemu dogajanju v Evropskem parlamentu. V ponedeljek se je pred Evropskim parlamentom predstavila evropska pobuda za popolno prepoved herbicida glifosfat. Pobuda je v manj kot leto dni zbrala 1,3 milijona podpisov. Evropski parlament je v koncu oktobra sprejel neobvezujočo resolucijo, ki zahteva popolno prepoved uporabe herbicida do leta 2022 in takojšno prepoved uporabe te snovi v gospodinstvih. 15. decembra letos agrokemijskemu podjetju Monsanto poteče dovoljenje za uporabo glifosfata, zato morata komisija in svet do takrat presoditi, če bosta to dovoljenje podaljšala. Trenutno aktualno dogajanje glede vprašanja podaljšanja dovoljenja podjetju Monsanto opiše evropski poslanec Franc Bogovič.
15. decembra poteče rok za uporabo tega pesticida in da je to rok, do katerega mora pač priti do podaljšanja ali pa se ta pesticid, herbicid več ne sme uporabljati. Zdaj, novega je to, da je parlament je pač sprejel v tej smeri, ne, da se za neko prehodno obdobje v kmetijski rabi še lahko uporablja, mora pa na koncu odločitev o temu sprejeti svet in pa komisija, parlament daje mnenje in na svetu, se pravi na sestankih teh kmetijskih ministrov, enostavno ne pride do tega dogovora. Po naših informacijah je komisija predlagala tako najprej teh prvih 5 let, potem 3-letno obdobje za podaljšanje in za nobenega od teh predlogov ni bilo dovoljšne podpore.
Evropska agencija za varnost hrane in kemikalije EFSA, ki je bila odgovorna za ugotavljanje škodljivosti herbicida, je presodila, da je glifosfat za ljudi verjetno nekancerogen. Študija Agencije Združenih narodov za raziskavo raka, ki je pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije WHO, je glifosfat umestila med snovi, ki so za ljudi verjetno kancerogene. Bogovič razloži, da med verjetno kancerogene snovi organizacija WHO uvršča še mnoge druge, ki pa zaradi tega statusa še niso prepovedane.
Na osnovi tudi druge študije, ki jo je pa v okviru HUJA, Svetovne zdravstvene organizacije pri Združenih narodih, ki pa ugotavlja, da bi bil lahko glifosat možno, da je kancerogen, probably kancerogen in tudi uvrščen v neko skupino, kjer je skupaj, ne vem, v enaki kategoriji te ogroženosti sta tudi rdeče meso ali pa pripravki v frizerskih salonih. Normalno bistveno više so izpusti od bencina ali pa ogljikovodikov, v prvi skupini so pa cigarete in podobno. In nič od tega ni prepovedanega, medtem ko je za ta probably kancerogeno zadevo pač stališče tistih nasprotnikov, da je dovoljšen argument za prepoved.
Poraba glifosfata v Evropi je sicer manj problematična kot v Združenih državah Amerike, kjer je poraba od 90-ih let naraščala. Ker večina krme za živinoreje v Evropi prihaja iz dežele onkraj Atlantika, Bogovič ocenjuje, da bi lahko imel status glifosfata kot kancerogenega pomembne vplive tudi na evropsko živinorejo.
Tako, ker bomo sedaj na osnovi tega previdnostnega principa naredili to snov za možno, da je kancerogena. Sledi drugi korak, pomeni, da bi se smeli tisti ostanki, ki se v sledovih v kakšni, ne vem, soji ali pa pšenici iz Amerike pojavijo, zmanjšati še za 100-krat, kar pa ima za posledico, da potem več tega, se teh, se, te, tudi te, teh produktov, se pravi soje, koruze, ki se danes masovno uporablja v evropski živinoreji, ne bo smel uporabljati in da ima lahko za posledice tudi padec nekega koncepta živinoreje v Evropi in podobno.
Skačemo od kmetijstva k ustavnim zadevam. Ustavni odbor Evropskega parlamenta je podporil predlog spremembe pravil za financiranje evropskih strank. Po novem lahko evropsko stranko ustanovi le državna stranka in ne več posameznik. S tem naj bi preprečili možnost, da ena državna stranka prek različnih posameznikov ustanovi več evropskih strank in s tem pridobi več sredstev. Od državnih strank se po novem zahteva tudi, da na svojih spletnih straneh objavijo logo in manifest evropskih strank, s katerimi so povezane. Prav tako se količina sredstev, ki jih mora stranka zbrati samostojno, niža iz 15 na 10%. Ostalih 90% sredstev je razdeljenih proporcionalno strani Evropske unije glede na število izvoljenih poslancev v parlamentu. V primeru, da stranka samostojno ne pridobi zadostne količine sredstev, jo mora neodvisni urad za evropske stranke deregistrirati. To mora prav tako storiti v primeru, da evropska stranka ob registraciji navede lažne informacije. Kaj točno spada med lažne informacije, bomo očitno morali ugotavljati sproti. Biro Evropskega parlamenta je podporil predlog predsednika parlamenta Antonija Tajanija, da sistematično prepove nastope, vstop in dostop v parlament vsem osebam, političnim entitetam in skupinam, ki jih Evropska unija prepoznava kot teroristične organizacije. Biro Evropskega parlamenta je sicer pristojen za notranje zadeve parlamenta od organizacije dogodkov do financiranja strank v Evropskem parlamentu. Do odločitve biroja in Tajanijevega predloga je prišlo, ker je 60 evropskih poslancev na Tajanija naslovilo protestno pismo zaradi nastopa palestinske aktivistke Lejle Khaled pred parlamentom. Khaled je članica Ljudske fronte za osvoboditev Palestine PFLP, znana pa je tudi kot prva ženska, ki je ugrabila letalo.